Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Tõoi, toi, me, toime, tulemine, toime, tulemine. Toime, tulemine.
Tänast saadet võiks hellitavalt nimetada siinpool piiri ja sealpool piiri, sest meie saate külaline on pühavaimu koguduse õpetaja Gustav Peeter Piir, kes 20. märtsil oma esimest juubelit tähistas. Meil on täna rõõm kohtuda õpetaja Gustav Piiriga ja me tahaksime sellise toreda juubelisündmuse puhul rääkida ja meenutada seda aega, kui te siia Eestisse tulite. Mäletate õpetaja Piir, kuidas teie selle otsuse tegite, et Eestisse tulla? Täna on ju nii, et mõtku kutsutakse, aga tulge ka Eestisse tagasi. Kas teil kodus räägiti sellest, et kui piir avaneb, siis kohe?
Kuna meil oli ka suguras isegi Eestis ja siis sugulastega käidi kogu aeg läbi, et see külastamine edasi tagasi oleks nii või naadunud. Aga kõige lähem siin kiriku poolest on kirikulaulu ja palve raamatu töö. Ja selle ühiskomisjoniga seoses siis avanes ka siin võimaluse kohtuda kohaliku kirikurahvaga. Kaas arvatud siis kaalikoguduse tolleaegsel nõukogu ja juhatuse liikmetega ja siis õpetajaga tol ajal veel praost Inasone, kes hiljem siis valiti piiskopiks. Ja avanes selle töö käigus siis võimalus tulla kaali kirikusse.
Teenima.
Ja teenima abiõpetajana. Ja see on, kus siis alguse sai, et 19. aastal siis sügisel siia Eesti maale tulla.
Nii et isiklikud kontaktid, mitte suur palk, nagu praegu räägitakse.
Isiklikud kontaktid ja siis ka koha peal varem käidud.
Kui te nii öelda tilluke poisikene olite, kui palju te Eestis tunnistasite?
Eestiga on ikka kogu aeg olnud kontakti ühenduses side. Mul käis 1968. aastal vanaisa Võrust käis mul Vancouveris külas kirjavahetus sugulastega Eestis on, pilte vahetati. Ja selles mõttes on see kontakt Eestiga olnud ka läbi tolla ja omal täienduskooli, Eesti ühiskonna Kanadas, Vancouveri lääneranniku rahvatantsurühm, siis kiriku juures ka pühapäevakool, lastetöö ja selles mõttes Eesti keel on meil ka kodune keel olnud.
Te olete sündinud tegelikult siis USA's, mitte Kanadas.
Ma olen USA's sündinud ja Kanadas üles kasvanud.
Ja kogu aeg on eesti keel ja eesti meel olnud ümber.
Kogu aeg on mõlemad vanemad, on Eesti tagapõhjaga samuti vanaema elas, me juures tema oli veel kooliõpetaja, siis eesti keel ja eesti meel on olnud osa perekonna elust.
Aga mäletate te ka seda poisikese põlve, et kuidas toime tuldi? Kas meil arvatakse, et eriti kui 90-tel eestlased hakkasid käima just nimelt Kanadas, siis arvati, et pane taga kaardi seina ja raha tuleb. Et nii lihtsalt keegi nagu ei mõelnud, et sinna panka tuleb enne raha koguda, aga teil oli suur pere. Kuidas te toime tulite?
Toime tulime sellega, et mõlemad isa ja ema töötasid. Ja sellega siis oli võimalus ka pere üle pidada. Ja pärast poole, pärast ema surma siis oli isa, seal peitsist saime osa ja igal ühel ka oma tööd noortena, mida tegime. Kellele juures käisime aeda harimas või muru niitmas, õed käisid koristamas ja sellisena mina töötasin ka kooli raamatukogus, et kogu aeg oli alati sinna juurde võimalused leitud, et nad on nimetatud majandusliku tuge taha saada.
No teie vanaisa oli esimese iseseisvusaja haridusminister ja pedagoogikateadlane ja üks teie lähisugulastest on olnud piibli tõlki ja isa on teeninud vaimulikuna. Teie nii-öelda ametivalik või elukutsevalik ilmselt ei olnud küsimustki.
Kirikuga on kogu aeg seotud olnud, mis täpselt kirikus oleks teinud. Tolle ma olin ka huvitatud muusikast ja muusikatööst, et minu oleks võin sama hästi saada koguduse organist kusagil kohalikus koguduses, aga olen lõpuks vaimuliku ameti valinud. Perekonnas on muidugi ka see mõju olnud ja ees kui esivanemate puhul, aga lõpuks ikka enda valik.
Aga kui palju sellest räägiti, mida siin Eestis tehti, missugused tööd olid nendel esivanematel?
Seda kuulis ikka vanemate kaudu ja kui pereringis istuti, siis ka kirjeldati, et kes, kus, mida teeb või mida ta tegi.
Aga oskate te midagi jagada sellest mälestustest, sest need on nagu meile kinni, et me teame, et nad on sellised isikud ajaloolised, aga teile nii lähedased ja siis veel need värvikad jutud, mida nii öelda lihtsalt laua ääres räägiti.
Mõlemi isa kui ema poolt on olnud kriiklikud kontaktid. Ema perekonnas oli täitsa tavaline, et ringkond oli väga lai ja tuli ka kokku regulaarselt nende kodus. Ja kirikuelu oli osa ka igapäevasest rutiinist, omiku pallused. Isa perekonnas samuti seal on vana olnud ka tegevad kiriku elus ja siis see võiks öelda see tolla aegse päeva rütm, mida inimestel oli ikka seotud selle kristliku perekonna eluga, kristliku pühadega, kalendite ja tavadega. See, mis teine maailma sõda katkestas, see oli minu isa ema perekonnas ja juba 19. sajandesse sisse osa sellest pere elust ja pere rütmist olemas. Isa poolest on nii palju, et võibolla tema on öelnud, et tema kasvataja oli see, kes mõjutas tema seda valiku võibolla kõige rohkem, sest kasvataja viis teda kirikusse. Mul ema pere kogu aeg käis kirikus, ema kõige vanem vend on teoloogiat õppinud, Agu põld, teine vend Toomas põld ka samuti teoloogiat õppinud, ka vana onu ja siis need kirikus on ka kogu aeg olnud kontaktid. Mitte ainult vaimulge poolt, vaid ka kus kogu see juhatused ja juhtkond, sest vana isa samuti oli ülikooli kirikus aktiivne ilmikuna.
Teie olete ilmselt saanud siis oma vana isa auks nime või?
Minu nimed on Gustav on isapoolse vana isa ja siis Peetra on emapoolse.
Nii et kaks nime ja kaks vana isa.
Kahe vana isa järgi.
Kas kui ükskord nagu tuli selline arusaamine, mis need mehed teinud on, et kas siis on kohustus ka läbi nime?
Ma ei tea, kas kohutus läbi nime on jätkata, see on ikka enda kutsumus, mis on mõjutab kõige rohkem neid valikud, mis on tehtud.
Aga kui kerge on Kanadas vaimulikuks saada, kui sa oled Eesti perekonnast?
Kanadas on vaimulik usul ka, et nõuab ikka ülikooli haridust, et ikka tuleb kõrgkoolis käia ja siis vasta kõrgkooli või seminari astuda ja saa siis läbi võtta ühepidi teoloogise programmi, teispidi praktilise programmi ja saavuti on siis kiriku valitsuses sellised komisjonid, kes vaatavad inimese kutse sobivust.
No sobisite.
Sobised ja need on läbi tehtud.
Loomulikult on läbi tehtud, muidu te ei oleks ju kirikuõpetaja, aga milline perspektiiv tollal oli, et ikkagi teenida inglise keeles?
Tollal oli jah, inglise keeles, aga ka eesti keeles samuti. Lääne-Kanadas lisaks Vancouverile on väiksemad eestlaste rühmitused olnud ka, kus mina olen olnud preenete peal. Näiteks Calgaryis ja Edmontonis Alberta provinsis on väikesed eesti kogukonnad ja seal on ka olnud ja tollal ka, et pühada puhul olid kokkusaamised ja jumateestused.
Õpetaja Gustav Piir, nii me teid ikkagi tunneme, kuigi teil kaks eesnime on Gustav Peeter Piir. Te ütlesite, et see kontakt siin Eestiga algas tollest palve- ja lauluraamatu uuest redaktsioonist, mida ju tehti peale sõda praktiliselt kuni 80. lõpuni, eks ole ju?
Tegelikult on palju pikem protsess olnud. See kiriku laulu ja palveraamatu protsess on see viimane ots sellest tervest tööst. See, mida alustati enne seda ju katkes, siis välismaal jätkati Saksamaal, Rootsis, hiljem USA ja Kanadas ja kuigi siin Eestis ka samuti ei lõppenud see töö otsa, siis et Eestis 50. aastate töö ei jõudnud sinna faasi, et oleks saanud lubada teda trükkida. Tööd tehti ja koguti materjalid, aga siin võimu tõttu jäi trükkimata ja see muidu ei lõpetanud tööd samuti siin. Siin tekisid kontaktid jälle Soomega ja see aiendas uuesti 70. Keskpaigast edasi jälle siin lauluraamatu tööd jätkama. Ja see komissionid tulid kokku tegelikult 89. aastal. Võrreldi materjale vaadati, et võib ja ühistööd teha ja päris mõistlik on see, sest need tööd kattusid.
Kuidas teil nüüd seda lauluraamatut, palveraamatut kasutada on, kui te olete sellesse nii palju pannud ise?
Ta on osa meie koguduse elust ja ka seal need laulud ja materjalid, mis on muidugi nad peegeldavad oma ajastud ja seal on teatud piirangud, et lihtsalt töö tuli ära lõpetada. Teda on ja kavatseda ka edasi arendada. Siin on uusi laule, uusi viise tekkinud, kooriseadeid on tehtud ja see muusika elu elab edasi ja olen kindel, et järglane ja lisad sellele lauluraamatule saavad ka nüüd olema nüüd järgmise 20 aasta jooksul üks osa kiriklikust tegevusest.
Ma mõtlesin seda, et ma saan aru, et see on osa liturgiast ja sellest kirikuelust, aga kui te olete nagu kaasas olnud, et millist laulu valida ja miks seda ja miks teist ja nüüd kui te teda kasutate, tuleb vahel meelde ka, et et see laul sai sellepärast valitud.
Ei, mõne laulu puhul on jah, on teada, miks ta on seal sees. Ja mõne laulu puhul ka, et täna päeva eluga kokku ei lähe, et teda võibolla järgmise lauluraamatus ei ilmugi, et seda elu on teatud perioodiga seotud ja elu on elatud. Ja muidugi see tuleb ka veel pidada silmas, et see lauluraamat on veel nõukogude aja lõppu produkt samuti, et kõik laulud, mida oleks tahtnud panna kõike julgen ka panna, et seal tekis küsimus, et mis oleks siis edasi saanud. Sest seda ei osatud ette aimata, et me jõuame nii kaugele, kus me oleme tänapäeval jõudnud Eesti Vabariigi, kui seda raamatut kokku pandi.
No see aasta on kuulutatud kirikul palve- ja lauluraamatu aastaks, aga tehakse ju nagu räägitakse, et juba peaaegu tuut või? Teie ka annate märku, et järgmisesse juba.
See on pide protsess, seda kogutakse. Siin on ju jätkavaid protsesse olnud. Siin on pasulakooridele seade. On koraaliraamat, mis on antud välja. Et see, et lauluraamat sai valmis 91 ja säält edasi hakati kasutama, ei tähendanud, et see töö oli lõplik. Et siin ikka see 20 aasta jooksul seda muusikalist materjali täiendatud. Ja siin on olnud ka isegi konkurss olnud uute laulude sõnade ja viiside puhul. Ja no huvitav vaadata, mida teised on oma lauluraamatudega teinud. Evangeelsed kristlased, baptistid, metodistid, velipühilised oma raamatuga, siis loomakatoliiklased oma raamatuga, et kuhu on jõudnud ja mida on tehtud ja kuidas eesti keelt on rakendatud.
No mina nüüd küll ei mäleta, milline on kõige vanem laul praegu lauluraamatus. Teie ka ei mäleta.
peaslased...
Kus seda millega
on? Ei, palju, palju vanem on. Läheb tagasi algristi uskun, et ikka need esimesed laulud, mis on olnud ladina keelest või kreeka keelest tullud. Ja osategelt laule nende põhi või nende tagapõhi on piiblis, näiteks Maare kiituslaul, Magnificat. Selle laulu tagapõhi ulatub tagasi Luuka evangeeliumisse.
Kas laulu juures on ka kirjas, et ta on sellise väritaluga?
Seda juba jah, et laulamas märgitud on latinkeeles Magnificat on sulgudes.
Just. Et kes oskab näha, see saab märgista aru.
Ja.
Nii et kui tänavasta tähistatakse seda 20. Kasutamise aastat, siis teil on ka rohkem esinemisi, kõnelemisi selles.
Siin on jah, teatud asjad tuleb ka kirjutada teatud laulude kohta. Me oleme jaotanud ära, et laulu lugu tuleks. Ja siis on muidugi ka teatud sündmused, et on seotud siin kiriku aasta lõpus on siis konverents, ettevalmistusi praegust tehakse, see on siis novembri lõpp. Ja muidugi aasta jooksul tuleb ka kohalik kogudust ja selline on sündmusi ja siin on paaris kohas ka võimalus, kus saavuta sellest.
Ja mis on nädalal oli just kooriseadete esitlustes?
Ja siin on ja meie esmaspäevase muusikaprogrammiga seoses. See oli osa tervest päevast, kus oli kiriku muusika liidul nende koosak ja nende ka seminar ettekannetega lauluraamatu ja koraalide kohta ja siis see kulminatsioon oli siis see koraali seadet koolile.
Õpetaja Gustav Virg, tohib nii küsida? Te olete ikka täna rohkem õpetaja kui muusik, eks ole?
Tööpoolest jah, praegu rohkem. Ei, südamepoolest ikka muusika ka ta saab tegeldud.
Hüppame tagasi selles aega. Te tulite Eestisse. Te olite siin paar korda käinud. Inimesed olid toredad ja lahked. Aga kuidas te siis, kui te olite Eestis hakkama saite, kuidas te toime tulite, kuidas see elu tegelikult oli? Meie, kes me olime harjunud sellega, mis kõik ümberringi on, kui võõras see kõik oli?
Võõras ei ole, kõigiga ka ei pea harjuma. Võiks öelda, et on huvitav vaadata olnud, et kuidas on arenenud, et kas pidi harjuma, see oleks küsimus, et ei oleks harjunud, oleks ju nii muutud. Aga seal oli ka, et see oli see aeg, kus oli ka rahareform just toimunud. Ja siis, et krooni tulekuga ja siis tegelikult need inimeste ootused ja lootused, mis ka ei läinud täide nii kiiresti, nagu oleks soovitud. Ja siis tuli see järsk, võiks öelda nii, see õitsemine. Või nagu ingliskeeles parasiit sõna kasutades siin boom, et äkki jääks õitsemine ja siis tuli krah. Et niisugune sõklid on ka siis läbi elatud.
Aga see isiklik toimetulemine, see kuidas oma elu sätida, kus elada, korter või te ütlete küll, et teil on sugulasi välja, mul on niisugune tunne, et need on rohkem seal Lõuna-Eestis.
Jah, rohkem on Lõuna-Eestis, on, aga ta on ületerve Eesti ja ta on noorem, kert see on ületerve maailma juba jälle.
Tagasi.
Tagasi, ainult saan olla jah, see võimalused on jah, kitsamad. Ja ka kiriktel ei olnud neid maju ja kõike, mis ajapikku on saadet tagasi. Et selles mõttes see elamise leidmine võttis ka natuke see aega ja siis oli ka esimene ka ajutine alaseks muutuv formaat tuli ka sisse. Et elatud on erinevates kohtades selle tõttu Pelgulinnas kui ka Vanalinnas kui nüüd Kadriorus.
Missugune paik siis Tallinna linnast nüüd südamele lähemale?
Mõtled, et terve Tallinna linn on südame lähedale. Vanalinnaga, kuna ma töötan vanalinnas, on see üks oma ette pärl tegelikult, kui vaadata teisi linnu ja võrrelda seda, mis on pealinnad, teistel suurlinnad, modernsed linnad ja siis vaadata seda, mis meil on pärandina jäetud. Ikka vanalinn on ka oma ette pärl on tegelikult.
Te tulite Tallinna, te saite kutse Kaarli kirikusse teenima tulla, aga üsna pea vahetasite nii öelda kogudust, et mis aastal see oli siis?
See tuli Jaan Kiviti siirdumisega peapiskopi ametisse. See oli 95. aastal, kui mind valiti veebruarikuus pühapäevakuuse õpetajaks ja siis 15. märtsist olen siis selle pühapäevakuuse õpetaja olnud.
Ja teil ei olnudki nagu valikut?
Ei, seal oli valikut ikka, et paluti kandideerida. Ja ma olin jaansin oma nõusoleku.
See on, no võrreldes nüüd Kaarli kirikut ja pühavaimu kiriku ajalugu ja kui pikka aega tagasi kõik läheb, siis loomulikult pühavaimu koguduse õpetaja ameti staatus on selline teie jaoks ka midagi rohkemat.
Pühavaimu kirik hoone on vanem tegelikult kui kogudus, sest kogudus on uus moodustis 1877 ja on side ka Kaarliga, et õpetaja tuli Kaarist ja 9 perekonda tulid Jaanist, et taas asutada siia eestikeelse luterliku koguduse. Ja muidugi Kaarli, kui vaadata, hoone on ka palju suurem ja siis selles mõttes ka kogudus on palju suurem. Siin on, võiks öelda, et jah, hoone on vana, muidugi ka väiksem. Kogudus on ka siis keskmise suurusega, kui vaadata Tallinna luteri kogudusi.
Kas on iga tollal mingi vahe, et kui te seal Kanadas teenisite ja nüüd siia tulite, või on nii, et igal pool tuleb kirikõpeta toime?
Ma olen kirikõpeta toime, ma olin Torontos, olin Toronto Peetris ja seal oli ka kahekeelsed jumateesused, hommikul oli ingliskeelne ja siis pea jumateesus eestikeelne ja seal tuli samuti, tuli kahes keeles tihti talitused, olgu kas nad ristsed, leeritamised, laulatused, vatused, et selles mõttes osa seda tööd on nüüd läbi aastate, muidugi jah, erinevates kohtades, aga on ka sarnane olnud. Ja usun, et vaimulikud ka tulevad toime sellega, kuhu nad lähevad oma tööd tegema. Muidugi ka osa vaimulikud ka liiguvad. See, et ma nüüd olen siin Tallinna pühamajas pikemat aega olnud, see on üsna sattub praegu see hetke olukord olema, näeb, mida tulevik toob. Aga tavaliselt ongi, et nooremad vaimulikud liiguvad tihedamini ja siis vanemad jäävad rohkem paika.
Teil on ka selline periood, kus te olite Usuteaduse instituudi rektori kohusetäitja.
Usuteaduse instituudi on mitu seost on olnud, et mitte ainult seal juhtkonnas, seal rektoraadis, vaid ka olen tegelikult õppetooliga ja siis selle juhatamisega. Ja nüüd muidugi on ka otsapidi jälle sees teise turgad, ma olen muusikaga ja tegelen hümnoloogia, see on siis lauluraamatud teadusega ja loengud siis muusika valdkonnast. Et Usuteaduse instituudiga, kuna me naabert, siis on ka side igapäevase tegevusega, siis tuleb ka ameti poolest, teatud ülesandeid täita Usuteaduse instituudi nõukogus.
ja kõikusuteaduse instituudi üliõpilastega seotud sessioonidel need teenistused on ka kõik teie kirikus.
No meie kirikus aga viidud läbi usutajas instituudi õpilaste ja õppejõudude poolt. Ja neid näeb, et otseselt nii tihedad sid, et praegust sellega ei ole, kui oli, kui ma selle õppetooliga tegelesin.
Aga kui te 90-tel nagu olite rohkem selle usutajas instituudiga seotud, kas siis no te tulite väljast poolt, nägite, mida peaks nagu teistmoodi õpetama või et oli selliseid?
Tegelikult on ka kogu aeg arenduse periood, kui mina tulin, siis oligi seal suuremad muudatused juba algatud ajast, kui Sepo Alaja tegutses usutajas instituudi juures. Ja siis on muidugi sealt on ka veel auväärsed professorid ka tegevad Harri Reinoli raamatukogus ja Voldemar Ilja, kas ka rektorina, aga kiriku loolasena esiti vennaste koguduse ajalooga tegeles. See periood ja siis on kuidas on uuemad õppejõud sinna. Ütleme, see on põlkonna vahetus on toimunud. Põhimõtteliselt võida juba kaks põlkonna vahetust, kuna kui vaadata, kes on praegust õppejõudud, ja õppejõudude ülesandeid järjest rohkem ja rohkem täitmise, on see noorem põlkond, meil see keskmine generatsioon tegelikult puudub, need on vähe ja vanem generatsioon on nüüd juba ka läinud. Mõned veel jah, üksikud on, kes on jah emerituuris, aga aktiivsest õpetamisest enam osa ei võtta.
Oli teil ka mingil hetkel selline valik, et kas ma jään õpetajaks või hakkan ülikoolis õpetajaks, ma mõtlen õppejõuks?
Ülikooli, ma olen ka seotud, ma olen ka seal tegeliku usuteaduse loenguid pidanud, aga minu rohkem olles Tallinnas ongi see põhitöö jäänud ikka koguduse tööna seotud.
Kirikuõpetaja.
Kirikuõpetajaks, jah.
Just, ja. See sõna õpetaja on meil mitmes tähenduses. Aga no teie tulite, tundsite, et see on õige koht, aga kas te tundsite ka, kuidas teised teid vastu võtsid? Kuidas see siis elamine oli?
See on ka väga erinev olnud eeles paikades, aga eluga areneb ja liigub oma soodu. Võibolla võiks öelda, et see riik on, ma olen näinud asju, mida tavaliselt võibolla, kui ma olen Põhja-Ameerikas jääd ja selle elotempuga ja selle kultuuriruumiga ei oleks kogenud. Ütleme, siin on ka see ülesehituse periood või ehk remontide või korrastamise, midagi on kogu aeg juhtumas.
Siis see suur väljakutse selle tornipõlenguga.
See on jah kiriku remondiprotsessis ja tornipõleng ja torni taastamine, et see on ka sinna ajastu siis.
See oli ka suur väljakutse, aga läks kõik hästi. Et
kõik läks lõpuks jah hästi, muidugi ka õnnelik õnnetus, et ei pole terve oone maha, see oleks võinud palju kurvemini lõppeda.
Mäletate seda hetke, kui teile teatati, et
seal oli jah, väga palju tegema, see oli ka tulekustusprotsessi, et seal pidi seal uksi avama juurde pääse. Ma olin lähedal ja siis oligi siin sellega seoses kustutustöödega, kustustest sisse saada ja ka juurdepääs anda tuletelile ja meeskonda komandole.
Nii, et tollel ajal te elasite siin kirikule lähedal?
Tollel ajal, jah, ma olin kirikukompleksi juures. Ja.
Et see päästis võibolla just nimelt selle, mis te ütlesite, et torn sai viga nii-öelda tules hävida.
See on natuke raske öelda, aga see on üks osa, sest muidugi see märgati teiste poolt ja siis teatati, et siis oli juba teine aeg, minu teat, siis oli ka juba tuletelijad oli kohal.
Kirikukella tagasi saamine ja see kõik on olnud suur protsess, need on uued väljakutsed olnud siis selles kontekstis.
Selles kontekstis on väljakutsed olnud ja seal on väga palju inimesi, kes on sellega kaas tegevad ja abilised olnud.
Teine veel, mida me oleme mõelnud, et kui õpetaja on väljaspoolt tulnud, kas need tavakoguduse liikme mured on ühesugused, kui nad tulevad siis kurtma, et kuidas hakkama saadakse?
Ajastuga muutub teid, kui vaadata praegust momenti, inimeste lõikase mure on töökohad, kas nad tulevad toime nende võlgadega, mida nad enda peale on võtnud. Noorem generatsioon, kes meil lapsed on, need ei tunne üldse nõukogude aega enam. Nad on ju sündinud pärast laulvat revolutsiooni, neil on hoopis teised kogemused, maailm on avatud. Et selles mõttes on ka muudatus meie rahvas ja inimeste, võiks öelda, elu stiilis ja vaates. Ja muidugi seal on ka inimestel ka tagasilöök, mõnel ka väga valusalt on see elu kulgend väga edukat ja siis äkki on krah ja siis on tuleb jälle tuhast tõusta.
Te tulite üsna noore mehena siia ja kuidas siis see nõuandmine oli? Kas ikka täna on kergem Või on nagu kogemusi elust rohkem?
Kogemusi on ka elus, mis aitavad teatud asjade juures luvanda, aga on ka, ka uusi väljakutsed, kus ei oska midagi tihti öelda.
Nii ta on, jah. Kas teil on Kanada pass ka?
Mina olen Eesti passiga, kuna riigi ametnikuna, kui me siin abielu registreerime, riigi ametnik, see peab olema Eesti passiga Eesti kodanik, seal kõrvalt ei saa siis seda.
Need, kes arvavad, et õpetaja Gustav Kirgl on tagavara variant, et kui siin läheb kibedaks, siis on Kanadas see tee tagasi.
See nii kerge ei ole. Ei, teed on alati tagasi ja mõjal on ka võimalik minna, aga ma olen Eesti passiga ja Eesti kodakondus end sidunud sellega, et olen ka siin abielu registreerimisega riigi dokumente täitmas.
Kas need vahed on olnud suured, kui te Kanadas teenisite, suhtumine kirikusse, jumalasse, ka koguduses ees ja meil siin Eestis?
Tuleb aga meil peale kaks eri ühiskonda ja ka Eesti ühiskond on ka oma traditsioonidega, oma tavadega, mis on tulnud ka läbi tegelikult kolme ja nüüd juba neljanda ja viienda põlvkonna. Ja ka kiriklik kuuluvus ja kiriklik vaade Põhja-Ameerikas on oma, või tänapäeval ka oma muudatusi läbi, sest juurde on rahvaid tulnud oma tavadega kultuuriga, aga ajarugu. See, mida lääne riigid ja mida siin on tegelikult Ida-Euroopa ja raudse eesliide tagad, on ikka omad mõjud jätnud ja ka oma suhtumine ja ka tegelikult juba varem, kui vaadata Euroopa riiki. Euroopa riikid on ka vahe, kuidas kirikusse suhtumine on. Võtab näiteks Prantsusmaa ja võrde sellega, kuidas Saksamaal on või kus on näiteks Soome või Rootsi ja neid küsimusi, mida need arutatakse ja neid protsessi, mida läbiratakse. Ja kui me vaatame ka siin Põhja-Ameerika poole, Põhja-Ameerikasse ikka räädatakse sisse ja see toob kaasa ka teatud muudatusi linnades, elanikkonnas ja samuti siis ka nendes kogudustes.
Ka siin vastupidi rännatakse välja ja toob ka kaasa muudatusi.
Rännatakse välja, toob ka kaasa ja käiakse edasi ja tagasi.
Aga kuna mul aegajalt on ikka võimalus osaleda teie teenistustel pühapäeva hommikul, siis ma võin öelda, et tega meil vist ei ole väga see koguduse koosseis selline, et ainult eestlased.
Siin muidugi on ka rahvusvahel, kuna meil on ingliskeelse teenistused iga pühapäev. Kaks korda kuus on viipekeelse teenistus, kord kuus on nüüd lätikeelne teenistus. See toob oma korda eri rahvusest kokku ja samuti olles vana linnas. Turistid astuvad ka eestikeelsest teenistusest läbi. Nad on linna külastamas ja võtavad siis, kui on juba teistus, võtavad seda hetkas koori kuulata, muusikat kuulata. Neid inimesi on siin olemas.
Ma mäletan, et kusagil 90. lõpus te ühes intervjus ütlesite, et teie jaoks on üllatav, et kui inimesed tulevad armulauale, siis peavad koti kaasa võtma, sest on juhtunud, et samal ajal tuleb keegi kirikusse sisse ja kasutab ära.
Siin ongi see taskupäraste probleem, see on ikka jätkuvalt turismi hooajaga, et inimesed peavad oma rahakotte ja kõik väärtuslik asja enda juures hoidma ja mis on ka siin vanalis on, et tuleb arvestada seda ka videovalve. Muidugi sellega on see tore asja, see päev tihti asju alles pärast, kui nad on toimunud, see ei enneta. Kõik seda näiteks me saime kätte oma kiriku välis seidat vihmaveetorude eemaldaja, aga mitte seda, kui ta eemaldas neid, vaid alles pärast.
Ja seegi, eks ole. Aga kas te olete ise ka sellega nüüd kokku puutunud, selle vägivallaga?
Siin on vägivallaga ja kokku puutud on ja tuleb
ka... See on ilmselt ka üllatav, et...
Ja suurtes linnades me jõuame sinna järgi sellele ja ikka ka vahest ka, et ka ei tohi oma asju jätta ka lohaki. Ise ka mõtleme, et jätta oma mobiiltelefonil, keerad selja ja siis on läinud.
Millal on silmas seda ühte pimeda tööd?
Selle tõttu ka märgata, võiks öelda, osa meie teenistusi me katsume ka, et hoida, et siia vana linna talveperioodi pimeda kätte ei jää, sest see osa linnast on tühi. Ja sellega tulevad ka omad, muidugi omad plussid, aga ka omad miinused ja omad ohud on seotud. Ja sellega inimesed arvestavad, et kui tuleb jala käia tühjas vanalinnas ja pimedal perioodil.
Tegelikult mina ikka siin ühte juttu, kui te ise pimedas ja õhtul läksite välja lihtsalt üle tee nii-öelda poodi.
Ja sellega on kas oma, et see ei osanud selle peale arvestada ja tullad. Et seda tead, kuna seda maksuutri ka varem käinud, midagi ei juhtunud.
Keegi kurikael tuli teile lihtsalt kallale.
Ja.
See oli ka kokemus, mida te ilmselt varem ei olnud tunnud.
Sellist kokemust jah, varem ei ole olnud ja õnneks ka päris ei ole pärast olnud.
Ega te nüüd pimedas ei käi ka?
Pimedas on jah.
Ma mõtlen seda öist aega.
Ei, siin vahest ikka tuleb ka paratamatult, et kui jõuab kusagilt hilja tagasi linna, siis tuleb ikka pimedal ajal, aga katsub enam vähem, mida inimene vanemaks saab ka õhtu poole ja päevavalgel suurema saa asjad ära teha.
Aga kuidas see toimetulemine täna on, kui te võrdlete 90-tega, kas on, vabandust selle küsimusest, et kas elu on igavamaks läinud Eestis? 90-tad või kogu see aeg midagi ju juhtus?
Ja ma ütlen, et elu on ka väga huvitav sündmusi siin Tallinnas ikka ja elu arve edasi võiks öelda, see pilt on palju kirjumaks läinud, palju rohkem pakutakse ja kui vaadata seda, mis on kultuuri ilmas, muidugi seal on ka omad raskused ja asjad, siis on igasugust sporditegevust, jõusaale polnud olemas, nüüd on jõusaalid olemas. Ja samuti kui vaadata seda, mida poodides või ostukeskustes võib näha, kas on taskukohane, see juba ka teine küsimus, kõik ei ole, aga see pilt on palju kirjumaks läinud, menüü on palju laiemaks läinud, kõiki muidugi ei saa endale lubada, aga kõik ka muidugi ei ole ka kasulik, mida seal võib pakkuda.
Nii nagu piiblis on öeldud, et kõik ei tule kasuks.
Ja kõik ei tule kasuks, jah.
Ja. Aga kuidas on, arvatakse või räägitakse, et tänapäeval ongi pühapäeva hommikul inimesel kaks võimalust? Noh, võimalus on rohkem, aga et ta võib valida, kas ta läheb spordisaali või ta tuleb kogudusse, kirikusse?
See on, jah, tal on valikud. Inimesel on alati, et valikudusse spordisaali kirikusse. Muidu osadel ka oleb, kuidas nad kirikusse tulevad. Et siin on ka ju osade puhul on transporti küsimus. Transporti on vähemaks jäänud. Maa kohtades on see probleemiks, aga ka linna lähedal on, et kus nädala sees on tihedam liiklus, et inimesed tööd käivad, nädal lõpul kaob see ära ja pühapäeva hommikul ka üks koht, kus tuleb vaadata, kes kaugemalt tuleb, kuidas ta linna saab, mis pärast ka, et ta liiga hilja peale, kus teile tagasi saab.
Jah, need on need probleemid. Ja.
Sest meil käib ka rahvas sees, meil ei ole mitte ainult siit kesklinnast. Piirkond on palju suurem, inimesed osa tulevad ka väljaspool Tallinna ümberkaudsetest valdadest ja paikades, kus on ühistransport on õredamaks jäänud ja see on ka mõjutanud nende tulekut.
Thank you.
räägitakse, et meie ühiskond on üsna usuleige, tunnetate te seda?
Ta on jah, üks öelda, et sekulaarne on, mida öeldakse selle kohta, et me oleme üks sekulaarsemaid riike. Ja inimesed, võiks öelda, see usutunnetus kas on isikumaks muutunud, see ei ole enam selline, võiks öelda, kogukondlik. See on ka individualistlik, aga see on ka sellest osasest kultuurist, kuhu me järjest liigume. See individualistlik kultuur enda ja mitte nii palju kogukonna eest väljas seismist.
Kuidas see nüüd avaldub? Miks vahe on? Kas Kanadas olete ju ikka käinud külas tagasi ju praegugi, et kas te näete, et Eestis minnakse hoopis teist tiini?
Kui? Seal on ka Kanadas suurtes lindas, seal on ka samad küsimused, samad on need võimalused ja tendentsid ka. Oleb muidugi seal ka kogukonnast ja suurtes lindas muidugi on jah, palju rohkem rahvast koos.
Ja see taust ilmselt ka, mis meil puudub, see kristlik tänu sellele ilmselt 50 aastal.
See on osa sellest teadlik taust ja ka ütleme selle kristliku elu igapäevase eluga sidumine ja igapäevase elurütmi sisse toomine. Kui seda ei ole, siis see on väga raske inimestele sisse süstida. See ei ole, et süstid sisse, kõik läheb. Seal on osa, aga nüüd tuleb harjutada ja see distsipliin ja päeva rutiin. Ja.
Aga kui see nii on, siis mis te arvate, milline on tulevik? Kas üsna pea on neljapäeva õhtuti kirikus Jumala teenistus pühapäeva asemel, et inimesed siis saavad veel kohale tulla?
Meil Tallinnas on, kus on teenistused nädala sees, kui vaadata Talja Jaani koguduse ettevõtmisi, kes nädalal, kes päeval. See on ka üks moment, haadusmoment, või Rootsi Mehkli kirikus, kes nädala sees. Et on neid sündmusi siin vaadata või ka esmaspäeval. Muidugi kõik õhtused asjad ka alati sobid inimestele, aga on need alternatiivid on. Ja siin on ka, et küsimus selles, et milline inimese rutiin ja puhkaja suhe saab olema. Ja see ei ole enam nii, et kõik on nädal lõpul vaba. Meil on see 7 päeva nädalas 24 tundi on jah, on see päeva rütm sees. Ja igasugused graafikud ja töögraafikud, et milline see kujunud saab ka näha. Näiteks tendents, kui meil nüüd sai jõululaupäev, on terve päev vaba. See on ka nihutanud inimeste võiks öelda kirikus käimisena, et hea meilega käivad juba siis päeval ära või keskpäeval ära, siis õhtu saavad oma perega koos olla. Kui vanasti oli ainult puur päeva, siis oli kõik oli õhtul.
Ja siis olid kõik kirikud väga täis.
Ei, siin on ikka pühada, et jõulupühal on, meil on mitu teenistusse, see hajutab seda. Aga siiski, võiks öelda, et on, jõulud on selline üks tipphetk ja nüüd ka tuleme üles tõuses pühada juurde, see jälle on üks hetk, kus inimesed koonduvad kirikut ümber.
Nii et ka kirik peab kuidagi toime tulema, mitte ainult, et kirikõpetaja ja koguduse liikmed.
Ja üldse see kirikuna, aga lõpuks me oleme ka Jumala kättes. See on Jumala töö ja Jumala tegevus.
Nii ta on.
Ja selle tuntud on ka, et te võtab ette, aga siiski palub ka Jumala tabi, et Jumal juhataks õiges suunas ja usadab ka siis Jumala vaimu selle töö tegemise juures.
Õpetaja Gustav Piir on tehtud uurimusi ja leitud, et meie noored on üsna leiged. Nad on nii kauged Jumalast, et nad ei oska isegi mõelda, et kui on vaja abi, et siis võiks ka Jumalat paluda või et üldse Jumala peale mõelda. Aga teil ikka ju pühapäevakool töötab ja...
Kui pühapäevakooli kaapas on praegu kõige suurem väljakuts on perekonnad noorte lastega. Noorse töötaja vaatab siin, et mida me saaksime teha, tõndamalt beebikooli. Taseme sellega, et siin korjame mõtted, sest meil on väga palju noori perekondi väga noorte lastega. Muidugi nagu ka ühiskonnas, et see kõige raskem, need noored, kelle on väga palju valida, kes on nii 12 kuni 20, neid on ka raske kogu haarda ja koos, aga kui on sõbrad, siis see toob neid kokku, sest mõttes meil on noortele, kes töötab, et see on väljakuts, aga need järjest liiguvad ka edasi, et saad vanemaks. Ja praeguse hetkega on võibolla öelda need, kes on oma ajal pühapäevakoolis olnud, noorte gruppidest läbi tulnud, nüüd oma noorte peredega, et kuidas neid siis edasi saada. Ja.
Ja nii võib ka öelda. Ja see tähendab, et tekkimus on Eesti uus kogukond.
Või uus generatsioon on. Ja seda on näha, aga meil on viimase 3 aasta jooksul need, kes on olnud siin enne seda pühapäevakoolis liikme, kes on ka koolides tollaegses noorte töös, kes 50. aastate, 60. aastate elunenad ja kes siin on olnud raudvara. See generatsioon on kadumas. See sul kutsub ja nad koju ja ongi, et neid jääb järjest vähemaks. Ja kui vaadata, siin on seda ka näha, et pühapäeva hommiku vaadake, ei ole enam neid, kes oma koht on neid kindel. Oli, et kas tervis on teinud või on tegelikult, et siin on igaviku teed läinud.
Aga nüüd need noored hakkavad looma siis uut?
Noored tulevad ka ja see on uuem, siis jälle üks põlvkonna vahetus.
Seda on vist huvitav ehitada.
See on, selles mõttes on väljakutse, et tänapäeva inimesele kuidas läheneda.
Aga olete te aru saanud, kusagil siis, kui siin oli nii-öelda teie ütlesid, et see välismaine sõna boom, siis meie raadios tunnetasime, et inimesed teadlikult valivad, et minna kirikusse, et siis on nagu see ka tehtud, et sa oled kirikuliige. Siis tuli langus, kõik arvasid, et kirikuinimesed arvasid, et nüüd inimesed tulevad kirikusse, sest häda on, aga...
Ei tulnud, kes tulevad praegu, aga tõsised otsijad. Kes oma elule otsivad...
Moe pärast ei ole
juba individuaalsed küsimused. Ja võibolla üks asi, mida ka on märgata, on see kirikute ja kogukondade suhe, et ei ole see koht kirikus, võibolla esimesed abitulet. Esimene võibolla, kui see mingi sotsiaal või MTÜ, kelle juure abi lähed otsima või kelle kaudu abi otsid. Kas olgu see... Või ka nõustamine. Mõned asjad ju kirikust ja kirikurinkkonnast ka välja kasvad siin töötute ka tegelemine. Klubid asjad on sellest ka mõjutanud, aga on ikka on väga palju neid MTÜ-si, kus see osa on ka palju laiem, kui ta oli 20 aastat tagasi. Ja see mõjutab ühte ka, kuidas inimesed kiriku juurde tulevad.
Kui ikka otsitakse jumalapalet ka?
Otsitakse jumalapalet ka ja neid on ka sellised tõsiseid otsijaid.
Küllab te olete kuulnud ka neid sarkastilisi väljaütlemisi, kuidas te reageerite südames vähemasti?
Ei lase ennast segada, ma tean, see on pila on väga kerge teha ja ka sarkastilisi väljaütlemisi, aga sellest ei lase häirida, et tuleb ustav sellele tööle, mida jumal on meie kätte usada seda ustavalt teha ja sellega edasi minna.
Siin alles iljaaeg on olnud probleem, et inimesed ei mõista pühaduse mõistet ja seda, mis paik on kirik ja...
Kui vaadata seda pühaduse mõistet, see tuleb sellest, et see ei ole osa enam inimeste elust. Igapäevase eluga ei ole ta seotud. Ja siin on see harituse küsimus. Ja teine on ka kogemused. Kui haritus puudub, kui kogemused puuduvad, siis on muud asjad ka kergelt haihtumas.
Kujutate te ette, et saate siin veel pikalt selles koguduses teenida?
See on nüüd Jumala kätes. Iga päev on Jumala käes, ka maaval läheb see töö ja Jumala abiga.
Siin on ees sellised korfeed olnud tuntud ja teatud kirikuõpetajad.
Igal ajastul on oma aeg ja oma inimesed oma andidega, kes oma panuse annavad.
Küllab teil on olnud hetki, kus te olete võtnud võtme ja tulnud siia kiriku hoonesse sisse. Teised ei ole seda saanud nautida ega ei ole isegi võimalust olnud. Mis tunne siis on ühel helisel õhtul?
Kõige ilusamad ajad on hommiku vara. Või siis õhtupoolikus päike mängib oma valgusmänge. Teatud kellaajad ja teatud aastajad on see õhtupäike, teatud aastaega on see hommikupäike või vara hommik, mis annab sellel kirikule oma sära. Üks sära tuleb just kevadperioodil siin hommikupoolikuti ja ma võtan vara hommikuti või ka suve hommikvara. Tein on jaanipäeva paiku, kus on tekib valguse mäng kantsli peale õhtupoolikuti kella viie paiku. Ja mööda väära käib üks valguse väng.
Seda peab siis ära tundma.
Seda peab ära tundma ja siis kogema ja siis vaatad, kui ka ja siis teab, et jah, et aha, selle aasta ajal on siit või sealt turgalt huvitav ühteist näha ja vaadata.
Thank you.
Teie sünnipäeva nädalal on meie Delfi teadusportaali pandud selline teadlaste uurimus, et uurimuse järgi kirikul ei ole pikka iga ja sellest tulenevalt on palju arutelusid kristlaskonna seas, et kirik ühena ja kirik kogukonnana ja kirik kristuse ihuna ja aga kas on üks retsept toimetulekuks?
Valmis retsept ei ole, aga ka need arvamused ja asjad, et on ka tõused, et mulle meeldud, et alati vaadati, et kõik on ainult vanad inimesed, küll need kaovad ja kirik kaob, aga need vanad inimesed on ikka edasi ja kirik on ka ikka edasi.
Unustatakse ära, et vanu inimesi jätkub.
Et tuleb juurde.
Ja et meil endil on kõigil ees see tulevik ja valikute küsimus.
Ja see on ka, oleb ka, mis maailmas sünnib ja on omad tõusud ja mõned ja on omad ärkamised. Ja ärkamisliikumised samuti. Mis mõjutavad ka kiriku tegevust.
Ja kui tuleb uus laulu ja palveraamat kaasaegsete lauludega.
Seda näeb, et mis see kaasaegne on, et kas ta on püsiv väärtus või ei ole.
Aga kuidas seda mõõta?
Aeg on jah, et mis sajanditega tuleb.
Siis järgmine lauluraamat on ikka siin lihtsalt laulud, kus on 1600 või?
Ei, seal on, ma usun, et seal on palju rikkalikum ja ma usun, et me näeme ka palju rohkem Eesti loomingut. Just mõtlen Eesti originaal loomingut, Eesti keeles ja Eesti muusikud.
Need on ju nüüd üsna palju.
Ja on palju ka kristliku muusikat tulnud juurde. Mõtlen, iga saanris on kristlikud muusikat tulnud juurde Eesti autorite ja heliloojate poolt.
Kuidas teil on? Meeldivad ikka ainult need vanad laulud või?
Ei, mul on ka huvitatud uusi asju kuulata ja erinevatest ajastatest. Lemmiklaule on mitmeid. Üks on, aga see on nüüd Kallakari sisakäsi, aga Topmani viisile. See on see Eesti, mitte Saksa viis, vaid Eesti viis, mis on selle laulu. See on üks lemmik lauludest.
Ja miks see laul?
Varast lapsepõlvest on meeldinud, kuna me kodus ka laulsime seda õhtu palustel.
See on imeilus laul, aga Eestis on ta rohkem nagu...
Ta on matuse lauluks, kuigi ta on tegelikult palverännaku laul, aga ta on sattunud matuse lehtidele ja sinna ja siis on ta sinna setitud, kuigi ta hoopis sisupoolest sobib muudel aegadel ka. Siin on ka tänu sulle taevaisa, jälle ka siis inglise viisi peal. Või siis järgime nüüd Jeesus Kristust, mis on Ameerika Ühendriikide pärit laul tõlgitud eesti keelde.
Aga kui tulla tagasi selle Kalle Kalli sisa käsi, üks üsna kaasagne laul, mis on noorukene Rebecca Kontus, kes on ka just sellele laulud seatnud uuesti, ega te ei ole sattunud.
Ma olen kuulnud, et tegelikult erinevad seadeid on selle laulu peale ja ka mitte teise viisiga on eri töötlusi, võiks öelda niimoodi. Jah. Et on olemas, et ka eri instrumentid, kõik ei ole mitte orel või klaver, vaid on ka eri muusika instrumentide peale võimaltus
teha. Mulle isiklikult see meeldib, et selline vana laul on nii noore laulja repertuaari võetud, sest sellega seoses see laul kestab edas.
Ja ongi see, et osad töötlusi annavad laulule uue elu.
Teil on olnud nüüd juubeli sünnipäev seljad, aga me soovime teile vähemasti sama palju veel ja veel natukene üle selle eluaastaid ja seda toimetulekut siin Eestis.
Palju tänu kõigi heade soovid ja heade palveteest.
Kui keegi ootas tänasest saatest kindlalt retsepti, kuidas erinevates ühiskondades toime tulla, siis võime lõpetada järgmise laulu sõnadega, mis Jumal teeb, on ikka hea. Mina olen Helle Aan ja esitasin küsimusi õpetaja Gustav Peeter Piirile.
Mis Jumal teeb, on ikka hea, ta armus kahtlema ei pea. Mis Jumal teeb, on ikka hea, ta armus kahtlema ei pea. Kui tema vii, siis ja